Үндістандағы үш күндік сапарын Мумбай қаласынан бастады. АқШ президенті Үндістан басшыларымен экономика және аймақтық қауіпсіздік мәселелеріне қатысты кездесулер өткізеді. АқШ президенті 2008 жылғы қараша айында террорлық шабуылдар салдарынан 160 адам қаза тапқан Мумбайдағы Тәж Махал қонақ үйінде сөз сөйлеп, АқШ пен Үндістанның бостандық идеалдарын қорғаудағы бағыттары бір деп мәлімдеді. Жексенбі күні Обама Делиге барып, Үндістан премьер-министрі Манмохан Сингхпен келіссөз өткізіп, парламент депутаттары алдында сөз сөйледі. Үндістаннан кейін Барак Обама Индонезияға барады, әрі қарай оның сапары Оңтүстік Кореяда жалғасады. Оңтүстік Кореяда ол 20-лық тобы елдерінің саммитіне қатысады. АқШ президенті Азия елдеріне сапарында Жапонияға да барады. Онда ол Азия-Тынық мұхит экономикалық ынтымақтастығы ұйымының саммитіне қатысуы тиіс. Пәкістанда қос мешіттегі жарылыста 55 адам құрбан болған. Жергілікті биліктің айтуынша, Пәкістанның солтүстік батысында мешітте болған жарылыста қаза тапқандар 55 болса, түрлі жарақат алғандардың саны 100-ге жуықтайды. Бомба шабуылы Пешавар аймағындағы мешітте жұма намазы кезінде жасалған. Бірер сағаттан кейін осы аймақтағы тағы бір мешітте жарылыс болып, онда кемінде 2 адам қаза тапқан. Әзірге шабуыл жауапкершілігін ешкім мойнына алған жоқ. Францияда сапармен жүрген Қытай жетекшісі Ху Цзиньтао президент Николя Саркози мен 20-лық тобы елдері кездесуінің күн тәртібін талқылаудан өткізді. Келіссөздерден кейін Саркози тараптардың көзқарасы көп мәселелерді бір арнаға тоғысады. Соның ішінде Қытайдағы адам құқықтарының жағдайы да сөз болды деп атап көрсетті. Франция 20-лық тобы елдерінің алдағы саммитіне төрағалық ететін болады. Францияның адам құқығын қорғаушылары Саркози Қытайда адам құқықтарының бұзылып жатқанына көз жұма қарап отыр деп сынап келгенді. АқШ мемлекеттік хатшысы Хиллари Клинтон Аустралияға Ауғанстандағы халықаралық миссия және қауіпсіздік мәселелері мен ауа райының өзгеруі сауда саласы тұрғысында келіссөздер өткізу үшін барды. Клинтон Аустралия премьер-министрі Джулия Гиллардпен, сыртқы істер министрі Кевин Рудпен кездеседі деп жоспарланған. Өзінің Азия және Тынық мұхит аймағына сапарында Клинтон Жаңа Зеландия, Малайзия, Вьетнам, Гвинея, Камбоджа және Қытай елдерінде болды.
Ақпараттар ағыны азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Сіздер соңғы жаңалықтар тыңдап отырсыздар. 7 қарашада Әзірбайжанда парламент сайлау өткізіледі. Сайлау кодексіне сәйкес, бір күн бұрын барлық үгіт насихат шаралары толық тоқтатылуы тиіс. Елдің жоғары заң шығару органындағы 125 орынға 700-дей үміткер бақталастыратын болады. Сайлауға дауыс беруге қатысатын 5 миллиондай азамат тіркелген. Гаитиде Томас дауыл соқты, құрбандар бар. Дауыл салдарынан кемінде 6 адам қаза тапқан. Су басуы мүмкін, лай көшкіні жүру қаупі бар деген ескертулер жасалды. Билік қаңтар айындағы зілзаладан кейін палаткалар қалашығында тұрып жатқан мыңдаған адамды қауіпсіздік жерге қоныс аударуға шақырды, бірақ тұрғындар барар жер басар тауымыз жоқ дейді. Томас дауылы Санта-Люча аралында 14 адамның өмірін алып кетті. Иранның батысында жер сілкінісі тіркелді. Лористан аймағында бүгін болған жер сілкінісінен кемінде 100 қаралы адам жарақат алып, зардап шеккен. Иран жаңалықтар агенттіктерінің хабарлауынша, Дорут қаласында таңғы 7-ден асқан кезде тіркелген жер сілкінісі көптеген үйлер мен ғимараттарды қиратып кеткен. Иран сейсмикалық қауіп жоғары аймақта орналасқан, мұнда күніне бір рет әлсіздеу болса да жер сілкінісі сезіліп тұрады. Ресей президенті митингтер туралы заңға өзгерістерге вето қойды. Президент Дмитрий Медведев қазан айының соңында парламент мақұлдаған митингтер мен шерулер өткізу талабын қатаңдату турасындағы өзгерістер мен толықтыруларды заңға енгізуге вето қойды. Президенттің парламент қос палатасының спикерлеріне жолдаған түсініктеме хатында өзгерістер адамдардың еркін түрде митингтер мен шерулер өткізуге мұрсат беретін конституциялық құқықтарын шектейді деп атап көрсетілген. Дмитрий Медведевтің бұл шешімін ресейлік құқық қорғаушылар құптап қарсы алды. Бұдан бұрын қоғамдық ұйымдар өкілдері президентті аталған заң жобасына қол қоймауға шақырған болатын. Ресейлік Коммерсант басылымының белгілі журналисі Олег Кашинді жұмадан сенбіге қараған түні белгісіз біреулер аяусыз соққыға жығып кеткен. Күрделі операция жасаған дәрігерлер журналистің жағдайы тым ауыр екенін айтады. Қазір бұл оқиға бойынша қылмыстық іс қозғалып, тергеу амалдары жүргізіліп жатыр. Прокуратура жанындағы тергеу комитетінің арнайы өкілі Владимир Маркиннің хабарлауынша, Кашинге жасалған қастандықтың оның кәсіби жұмысымен байланысы болуы мүмкін. Франция жаралы 30 ирақтықты емдеуге алады. Бұл жөнінде Ливанда сапарда жүрген Франция сыртқы істер министрі Бернард Кушнер мәлімдеген. Ол өткен жексенбіде Бағдаттағы сиро-католик храмындағы Әл-Қайда шабуылында зардап шеккен 30 христианға дәрігерлік қызмет көрсетуді Франция өз міндетіне алады деп атап көрсетті. 31 қазанда храмда жаугерлер кепілдік алған адамдарды босату барысында кемінде 45 адам қаза тапқанды. Олардың екеуі дін қызметкері болған. Майкл Джексонның жаңа альбомы жарық көреді. Өзін поп-музыканың королі атаған Майкл Джексонның өткен жылы қайтыс болғаннан кейін жарыққа шыққалы отырған жаңа альбомына оның орындауындағы белгілі әндермен қатар бұрын еш жерде естілмеген шығармалар да енгізілген. Сіздер соңғы жаңалықтар тыңдадыңыздар.